Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Samantala, konting ulat muna. Libo-libong mga Australiano ang nagtipon upang sumali sa Black Lives Matter rally kahapon nga po. Ayon sa mga protestador, ang kamatayan ni George Floyd ay panawagan din ng aksyon upang tapusin ang mga kamatayan ng mga katutubong Australiano. Narito ang ulat ni Biwa Kwan na isinalin sa wikang Filipino. Libo-libong mga Australiano ang nakibahagi sa Black Lives Matter rally kahapon. Sa Sydney, lumuhod pa ang mga protestador upang ipakita ang suporta sa mga Amerikano. Nagalit ang mga tao sa kamatayan ng American African na si George Floyd matapos siyang napatay ng isang police officer sa Minnesota. Isa sa mga nagprotesta sa Sydney, si Litona Dungay. Napatay ang kanyang anak na si David Dungay sa Long Bay Jail, Disyembre ng 2015. Matapos na ni-restrain ng 5 prison officers sa loob ng kanyang selda, si David matapos itong hindi tumigil sa pagkain ng biscuit. Ayon sa ina, nakaka-relate siya sa pangyayari at nais din niyang makamit ang hustisya para sa kanyang anak na si David.
I feel really good that I'm going to get justice for not only my son, I'm going to get justice for the whole lot of death in custody. After this march, we got solicitors waiting to do their cases, to make put appeals and cold cases. Why have we got it in the bag now? They can't stop us, Matt. They can't stop us marching.
Samantala, naging legal naman ang protesta ayon sa korte. Ibig sabihin, hindi mamumultahan ang paglabag sa social distancing rule ang mga sumali sa protesta. Ayon sa magkapamilyang si Kia at Olivia Patton, mahalaga para sa kanila na ibahagi ang kanilang karanasan at suportahan ang mga katutubong Australiano na humaharap sa diskriminasyon.
We're still fighting. Yeah. Even before what's happened in the US, we're still fighting long before that. Yeah. We just want to be heard.
Yeah. The more non-Indigenous people that get behind us, that's the only way that, sadly, this white government is going to make change. Sadly, that's just the way it is.
Sa Melbourne naman ay may mga musical tribute.
Ooh, freedom. Damn, when you come out to stand. Hey, how you gonna get that?
Meron ding ilang sandaling katahimikan upang alalahanin ang mahigit 400 katutubong Australiano na namatay sa kustodiya ng pulisya simula 1991.
That's one every single month for 29 years. No one has ever been held accountable. Aboriginal lives matter. Black lives matter.
Ayon kay Jamie Johnson mula sa tribo ng Wurundjeri Yorta Yorta, panahon na upang baguhin ang sistema.
For over the last 250 years, we haven't got any reconciliation and it's time to make a change.
So we're here to fight for human
black rights, Aboriginal rights that have suffered through custodies, incarcerations. We're still dealing with the same situation that our last generations have been dealing with over time. And yeah, I just think it's time. Like we all said, it's broken the camel's back. George Floyd's death was the camel's back broken, so we're here to fight for that.
Sa Melbourne, habang wala namang naaresto, mamumultahan naman ang mga organizer ng $1,652 dahil sa paglabag ng restriksyon ng COVID-19 ukol sa malakihang pagtitipon. Sa South Australia, nagbigay ang Police Commissioner na si Grant Stevens ng exemption habang mapagpatuloy ang isang mapayapang protesta. Ayon kay South Australia Police Assistant Commissioner Peter Harvey, namangha siya na naging maayos ang daloy ng kanilang protesta.
There were no arrests, no injuries, and people had a chance to have their say and be out in the public on what is a very topical, emotional and relevant issue in today's society and the purpose of the march today. So my thanks to the South Australian community.
Sa Brisbane, libo-libo din ang nagtipon sa George Square sa kabila ng mga restriksyon. Sigaw ng mga nagprotesta ang pangalan ng Aboriginal na lalaking namatay sa kusodiya ng pulis noong 2004 dahil sa mga riot.
Cameron Doomadgee, say his name!
Cameron Doomadgee,
say his name!
Nagkaroon din ng rally sa Darwin, Hobart at mga regional na lugar tulad ng Wayang, Byron Bay at Mildura. Magbabalik ang aming programa makalipas ang ilang paalala.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.